Dnes večer budeme hovoriť o tom, že múdrosť to spraví lepšie. A teraz, ak ťa môžem poprosiť, Rišo, kazateľ 10.10, počúvajte, toto je taký verš, ktorý sa dá zapamätať. Že kazateľ 10.10, ľahko zapamätateľný verš, tam je napísané niečo, čo sa mi veľmi páči, ak to môžeme hodiť na screen a si to prečítať z roháčkového prekladu, ďakujem veľmi pekne. Počúvajte toto. Kazateľ 10.10 hovorí, že ak je železo tupé a niekto nenabrúsi jeho ostria, človek musí napnúť svaly alebo sily, avšak lepšie to spraví múdrosť. Viete, veci sa dajú robiť rôznym spôsobom. Dá sa to urobiť aj tým, že napneš svaly a ideš tupým železom do niečoho, ale lepšie to spraví múdrosť. A to slovo lepšie, ak si zvykneš počiarkovať veci v Biblii, tak si počiarkni. Pretože lepšie je vždycky lepšie. My, ak ste s nami dlhšie, hovoríme už nejaký čas na tému kto vie akú. Ja mám pocit, že dnes ste strašne taký utlmený. Akože úplne. Počúvajte, poďte sa postaviť. Skúste. Fakt, vieme sa postaviť? Dobre? Otoď sa na svojho suseda a povedz, že ahoj. Ako sa máš? Dúfam, že sa máš dobre. Výborné. Dobre, ďakujem, môžete sa posadiť. Ďakujem. Prepáčte, že tu takto s vami cvičím, ale chcem, aby ste boli aktívne so mnou. My hovoríme z Matúša 4. kapitoly, Matúš 4.19, tam je napísané, že poďte za mnou a učiním vás. Ježiš povedal, že poďte za mnou a učiním vás. A o tom hovoríme už od septembra, že ak nevieš, čo máš robiť ako kresťan, toto je tá vec, čo máš robiť. Máš ísť za ním a učiní ťa. Nemáš čakať, kým ťa učiní a potom pôjdeš za ním, ale ísť za ním. Už samotné to, že ideš za ním, ťa niečím činí. No a dnes ten verš Kazateľ 10.10, akú to má spojitosť s tým? No spojitosť to má takú, že lepšie, sme čítali, že lepšie to spraví múdrosť. A ja som rozmýšľal, že teda, ak máme ísť za Ježišom, tak ako áno, toto je ono. Ďakujem. Múdrosť to spraví lepšie. A ak máme ísť za Ježišom, tak musíme vedieť, ako to robil Ježiš. To je taká celkom zaujímavá myšlienka, že no dobre, ako máme nasledovať, ako to teda robil Ježiš. A teraz by sme mohli hovoriť o milión veciach, čo a ako Ježiš robil. A ja sa chcem pozrieť na takú konkrétnu vec z toho všetkého, čo Ježiš urobil. A začnem tým, že akú mal Ježiš úlohu? Čo? Počúvajte, vy ste dôležitú, dobre, už sa niekam dostávame. Ježiš mal dôležitú, ale akú úlohu? Mal, no, skúsme. Áno, áno, Jonky sa rozbieha, čo? OK, áno. No, v podstate Ježiš, ak to zhrnieme, mal za úlohu spasiť celý svet. Wow, to si chcela povedať, Mária? Ty si to povedala? Ja som to nepočul, prepáč. Teraz, ono, tak sa o tom veľa hovorí, ale ja skúsim teraz s vami urobiť jednu vec. Skús zabudnúť na všetko, čo ako keby vieš, ako sa to stalo, zabudnúť na to, čo a ako Ježiš urobil a skús si predstaviť, teda akože zatvárame to, čo vieme, a skúsi predstaviť, že máš len za úlohu spasiť svet, ako to urobíš. Ale pozor, nie len tak, máš jednu informáciu, že máš na to cca 33 rokov. spasiť svet a máme za to 33, máme 33 rokov. Počúvajte, ja už som v mínuse. Keď hovoríme o 33 rokoch, ja viem, že na to nevyzerám, ale už mám viac. Čiže, tyjo, to je ešte menej, než mám ja. To je strašne krátky čas, 33 rokov. A tyjo, ako čo robiť? Fú, tak akože ideme na to. Dobre, narodím sa, tyjo, nemám čas nejaké, že raz škôlka, kašľať na to, hneď ideme, budem zakladať biblické školy, budem chodiť, budem uzdravovať, teraz každému, koho stretnem, začnem hovoriť, vysvetľovať, musím navštíviť každé jedno miesto na svete, jak to dám? To akože 33 rokov. Počúvate, viete čo? A teraz otázka, ako to robil Ježiš? Ja to milujem. Ježiš tých 33 rokov, 30 rokov robil, čo prosí vás? No, stoly, stoličky, skrine. To si predstavte, že by ste žili niekedy pred 2000 rokmi a viete, my chodíme do IKEA a tyjo, že to máš odkiaľ? To urobil Ježiš. Ak teda bol fakt tesár, bo niektorí hovoria, že možno ono sa hovorí, že pracoval s drevom, ale že to slovo možno znamená, že akože pracoval manuálne, ale že to nemuselo byť s drevom, ale napríklad s kameňmi, alebo v podstate nie je to až také podstatné, ale chápete, ty máš za úlohu spasiť svet? Kto ste tu matematici? Neviem, prečo ma to... Esty, tesne vedľa teba sa pozerám, i keď už... Počúvajte, percentuálne mi vypočítajte, koľko času Ježiš akože vyvejstoval. Ak vieme, že 33 rokov cca, hej, žil, 91%, si zober, že máš úlohu spasiť svet a ty 91% toho času si maturity. Kto z vás úspešne prežil maturity? Máme tu nejaké tituly. Yes, výborné. Gratulujem nám všetkým. Počúvajte. Poznáte to, že máte vyhradený nejaký čas na učenie. A vy 91% toho času sa neučíte? Poznáte ten pocit teraz všetci, že áno, ja to poznám. Ne, ale to som tým úplne nechcel povedať, ale chápete to, že, alebo takto to poviem, že máte nejakú úlohu, na ktorú sa pripravujete, štátnice, škola, alebo neviem čo, a teraz príde niekto a 91% toho času, čiže takmer všetko vás bude okupovať a nedá vám dýchať a vy nemôžete sa pripraviť, ste celý nervózny, že akože čo teraz mám robiť. Ježiš je super. Ježiš mal za úlohu spasiť svet, ak to tak zjednoduším, čo mal za úlohu, a zanechať nám nejaký príklad alebo vyučiť nás nejaké základné veci. Mal na to 33 rokov a on 30 rokov z toho nevieme presne, čo robil. Okrem toho, že keď mal 12 rokov, sa stratil niekde rodičom. Chudák Jozef ten, no to je jedno. Boh ho... Dal som ti jednu úlohu, zvedol som ti mojho syna. Kde je? Neviem. No, to je jedno. A... Už sa rozbiehate, to je dobré. Viete, to nebolo to, že by Ježiš nič nerobil, len my sa na to niekedy pozeráme, my niekedy strašne chceme tlačiť na pílu. Strašne proste sme, že pod tlakom. Nie, 30 rokov. A strašne, že o, tak musím makať. A viete, o čom chcem hovoriť, že niekedy je menej viac dnes. Niekedy je menej viac. Ja verím, že správna odpoveď na to, že čo Ježiš robil 30 rokov, je, že Ježiš rástol a zrel. Veď on bol Boh, áno, bol Boh 100%, ale zároveň bol 100% človek. Židom 4.15, len veľmi rýchlo tam hoď. Židom 4.15 je nádherný verš, že Ježiš sem neprišiel len ako všemohúci, čo tu proste pichu. Bude vystrelovať jeden zázrak za druhým a keď niečo nepôjde, no, tak on si to stvorí. On si obliekol tie tesné topánky človečenstva a bol 100% človek so všetkými obmedzeniami, ktoré to má. On nemohol byť na všetkých miestach naraz. On musel byť na jednom mieste v určitom čase a bol tam ten čas, bol veľmi obmedzený. Máme to tých Židom 4.15. Je to pekný verš. Alebo ideme ďalej. Hebrejom 4.15. Nie, ale Roháček má Židom 4.15. Tam je Hebrejom? Aha, Hebrejom 4.15. A už to príde. Výborne. Počúvajte, toto je napísané Ježišovi. Tam napísané, že veľký kňaz, ale sa to vzťahuje na pána Ježiša. To je krásny ver, že lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom podobne nám bez hriechu. Uf, to je mega. Ježiš bol 100% Boh, ale zároveň 100% človek. Bol obmedzený časom, priestorom, ľuďmi. Neviem, či ste čítali o tých jeho učeníkoch, to bol materiál zaujímavý. Už len ten Tomáš napríklad, keď si tak spomínam. Ale aj ten Peter bol celkom zaujímavý. Ale keď hovoríme o učeníkoch, tu je druhá vec, o ktorej chcem hovoriť, že Ježiš, bo teraz hovoríme o tom, že múdrosť to spraví lepšie, ak máme nasledovať Ježiša a múdrosť to spraví lepšie, ako to robil on. A konkrétne tieto veci robil on bez stresu, že dával čas na úplne iné veci, než by sme dali my, vôbec netlačil na pílu. Tých 30 rokov zrel, čakal, dozrieval, aby vstúpil, počúvajte, a za 3 roky to spravil všetko. To spasenie sveta, tú obrovskú úlohu stačili na to 3 roky. Ty, ak sa ti podarilo na začiatku to krátke cvičenie, že všetko vymažeš, ako by si to robil, čo by si robil, možno by si urobil plán na 150 rokov a ani to by nestačilo. A ja niekedy chcem povedať, že 3 roky stačia. Je to úplne dosť. Ja dúfam, že vám to trochu šramotí. To je veľmi dobré. My pokračujeme ďalej. Keď sa pozrieš na to, ako pracoval napríklad Ježiš s učeníkmi, to je tiež veľmi zaujímavé. Ježiš mohol, ako prísť ku všetkým ľuďom a zachrániť všetkých, bol obmedzený miestom, časom, priestorom, tak viete, čo urobil? Vybral si 12. On nebol vyberačom osôb v tom zmysle, že by si vyberal, kto je hodný a kto není, ale a ono sa to môže zdať trochu kruté však. Matematici, keď si vyberieš 12, koľko vtedy bolo na svete ľudí? Z 500 miliónov mohlo byť. No to je dosť malé číslo, to si echt... Ale počúvajte, múdrosť to spraví lepšie. Ježiš si vyvolil 12 a z tých 12 mal ešte troch špeciálnych. Kto vie akých? Peter, Jakub a Ján. Napríklad na tú horu premenenia si zobral ich. Im sa venoval ešte trošku špeciálnejšie a 3 roky a stačilo to. Čiže, keď sa vrátim na začiatok, tvoja úloha spasiť svet stačí na to 3 roky 12 ľudí. To možno na začiatku by si nepovedal. Ako málo stačí. Niekedy stačí veľmi málo. O mnoho menej, než si myslíš. Teraz, Ríško, ak ťa môžem poprosiť pripraviť tie obrázčeky. Chcem dať taký príklad. My sme boli, sme cestovali do Japonska pred chvíľou s Peťom a Esty a teraz pocestujeme do Izraela. Kľudne tam hoď, vidíte, tam je izraelská vlajka a nejaký fúzatý muž, tiež asi Izraelčan. A jedna z vecí, čo je na Izraeli takým faktom je, že to není úplne najúrodnejšia zem. Iná, alebo povedzme si to otvorené púšť. Hej. Nie všade, ale je to proste, na mnohých miestach je to proste zlé. Hej. Neviem, či ste tam boli. A poďme ďalej. Keď ste tam boli, tak možno už to nevyzerá ako púšť, ale vyzerá to, berme to ako ilustračné obrázky. Čiže je to zrazu zelené a už tam není púšť. A to je niečo, čo sa Izraelu podarilo a sú celkom úspešní. Myslím, že oni nie sú úplne sebestační, čo sa týka potravín, ale v niektorých potravinách sú na to, že teda tam majú tú púšť celkom dosť, tak sa im veľmi darí, dokonca vyvážajú strašne veľa takýchto výrobkov. Poďme ďalej. A napriek tomu, že tam majú strašne málo vody, ono preto tam majú púšte, lebo tam moc neprší. Toto je v Inčoch, ale v Inčoch ja sa moc nevyznám, ale čo, prečo som to sem dal je, že tam tam je proste obdobie dažďov a obdobie, kedy neprší vôbec. A to obdobie dažďov je od novembra do marca. Hej? Tak vtedy tam niečo naprší a potom neprší vôbec. Aby ste vedeli, koľko tam naprší, myslím, niekde som vyčítal, že možno 90, teraz neviem čoho, metrov kubických, ale robili také porovnanie, že Izrael dostane 90 metrov kubických, zatiaľ čo napríklad tu Európe, neviem či Nemecko, má 1200 metrov kubických a niekde, myslím, že USA dokonca cez 2000, hej. Len aby ste vedeli, že aký obrovský rozdiel medzi tým, koľko vody ten Izrael dostane oproti iným krajinám a napriek tomu sú úspešní a zelení, ak to mám tak povedať. Poďme ďalej. Toto je také, takto sa to deje tam, kde je veľa vody. To proste ide a to je jedno, proste strieka to hoci kam. Ale v Izraeli urobili jednu vec, alebo jeden taký princíp. Je tam veľmi veľa vecí, inak to je veľmi zaujímavé, nebudem hovoriť o všetkom, ale je veľmi veľa vecí, čo urobili, aby získali tú vodu od toho, že berú vodu z mora, odsolňujú cez... No, ale to sú teraz nepodstatné veci. Je jedna konkrétna, ktorú vám chcem ukázať, ktorá je veľmi fascinujúca a to je ako hospodária s vodou. Že oni nerobia toto. Že viete, čo oni robia? Dajme ďalší slide. Oni robia, že kvap, 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 kvap. Povedz o to sa k susedovi, povedz kvap. Prepáčte, a ďakujem Dominikovi, že sa otočil. Ale nepovedal kvap. Paťo, Dominik ti zhodil kameru. OK. Dobre. Toto, čo tu vidíte, tieto malé kvapky premenili púšť na úrodnú, zelenú, plodnú krajinu. Oni sú absolútne, to je systém, ktorý absolútne cieľene má málo, ten systém nemá veľa, má málo vody. Ale dostane rovnaký výsledok, ako to, čo sa robí s obrovským množstvom vody, pretože príde a cieľene tam kvapka presne toľko, koľko potrebuje. Poďme ďalej. Niekedy to dokonca robia pod zemou, že to nemajú nad zemou, ale majú to pod zemou. Prečo to nemajú nad zemou? Lebo keď to máš nad zemou, tak aj tak sa ti niečo z tej vody vyparí, alebo keď je to pod zemou, nevyparí sa nič. To je ešte efektívnejšie. Poďme na ďalší slajd. Počúvajte, toto je brutálne, že drip agriculture sa to volá. Kvapková polnohospodárstvo, ďakujem. Ale viete, čo je fascinujúce? to, že je tam 100% menej nejakých metánových emisí, to je taký akože bonus pekný. To, že je tam 90% menej arzenového, neviem čoho, to je tiež zaujímavé. Ale čo je úplne mega je, že oni vyrastú strom s ovocím a použijú pritom o 70% vody menej ako inde. Inými slovami, my častokrát vôbec nepotrebujeme toľko, koľko si myslíme, že potrebujeme. My vôbec nepotrebujeme tak strašne tlačiť na pílu, ako sa nám niekedy zdá, že musíme. Stačí o mnoho menej. Múdrosť to spraví lepšie. 70% menej. Chápete, to je... Si predstavte, že by ste dostali, ak zarábate o 70% menej výplaty. To je veľa. Alebo o 70% viac. Motivujúco. Kto by bol rád? Akože o 70% viac, to sú obrovské čísla. Nemusí sa otáčať k susedovi, ale povedz si tak v hlave, že múdrosť to spraví lepšie. Dá sa to robiť všeliak. Môžeš, jak je ten verš, môžeš mať to železo tupé a sila to spraví a spotíš sa, alebo môžeš kvapkať. Neviem, či to o mne viete, ale ja plávam. Ale nebolo to tak vždy. Ani teraz to není úplne rýchlo. To sú také pokorujúce skúsenosti, keď plávete vedľa naozajstného plavca alebo plavkyne. Minule tam bola jedna plavkyňa a hej, vôbec som sa nechytal. Ale to je jedno, o to mi nejde. Ale chcem vám povedať o mojom plávaní. Ja som začal plávať, keď som prvýkrát išiel plávať, reálne, že plávať, tak som odplával asi kilometer, hej, čo je asi 40 bazénov, čo 25 metrových. A trvalo mi to viac ako 40, asi 3/4 hodinu mi to trvalo, bol som úplne hotový. Ale začal som chodiť pravidelne plávať. A zlepšoval som ten môj čas a teraz som sa dostal niekde, teraz plávam 1,5 kilometra, čo je 60 bazénov a to viem dať aj pod 35 minút som to už dal, hej. Čiže to som akože celkom akože hrdý na seba. Ale ako som sa tak akože zlepšoval a pracoval, tak som si všimol jednu vec, že keď plávate, hlavne keď je to trošku dlhšia trať a možno niektorí z vás športujete, beháte a budete presne vedieť, o čom hovorím a pre tých z vás, čo neviete, tak sorry, no ale je to príklad, čo som si zvolil. Keď som plával a som si povedal, že mám tie hodinky a tam si kontrolujem cca čas a vždycky mi to pipne, hej, že aké mám kolo a aký mám čas. A som videl, že není to dobré, že musím pridať. Pridaj, Tomáš, hej. A teraz som začal plávať úplne najviac. A viete, čo som zistil? Že to moje najväčšie úsilie, keď som úplne makal tak, že som iba asi dve dĺžky tak vedel zaplávať v takom tempe a som bol úplne hotový, a zistil som, že mi to pridalo asi 2 sekundy. To bolo, že nič. Že ja som dal takýto veľkú námahu a toľko to som získal. Potom som si povedal, tio, múdrosť to musí spraviť lepšie. Ja, okrem toho, že som plavec, som aj kapitán, keby ste nevedeli, čo už na Slovensku je hodnosť trošku, to je jedno, ale ja som si urobil ten kapitánsky kurz na to, aby som mohol šoférovať lode. A tam je zaujímavá vec, že keď si pozriete nejaké informácie o lodi, tak tam máte, že maximálna rýchlosť, že maximum speed a potom je tam taká, že cruising speed. Stretli ste sa niekedy s tým, že ja som tomu nikdy nerozumel, že na čo mi tu dávajú nejakú cruising speed, keď proste, že maximálna rýchlosť je, ja neviem, nejakých 40 uzlov a cruising speed je 26 uzlov. Viete, čo je tá cruising speed? To je presne to, na čo som ja musel prísť v tom mojom plávaní. Lebo ja som si povedal, že ja keď tu teraz sa namakám úplne najviac, tak získam toľko to málo, ale keď budem plávať na 100%, ale keď budem plávať na trošku menej percent, tak celkovo mi to príde o mnoho lepší čas a budem vládať o mnoho dlhšie. A presne to je tá cruising speed, to je taká, dovolím si to nazvať, taká optimálna rýchlosť. To ti povie, že ak s touto loďou sa chceš za čo najmenej paliva dostať čo najďalej, tak musíš ísť s takouto rýchlosťou a to je cruising speed. Ak pôjdeš, a keď je tá cruising speed povedzme 25, tak ty keď pôjdeš 28, síce pôjdeš o niečo rýchlejšie, ale nedostaneš sa tak ďaleko. Ak pôjdeš o niečo pomalšie, tak pôjdeš síce ďalej, ale bude to trvať o mnoho dlhšie. A tá cruising speed to je vybalancovanie toho, že čo najmenej a sa čo najrýchlejšie dostaneš čo najďalej. A to je to, o čom chcem hovoriť. To je tá vec, o ktorej hovorím, že som si všimol na Ježišovi a chcem vám ju ukázať. Ježiš sa nezbláznil, že 33 rokov, ja nemám čas, to je akože haha. On bol v pokoji, v kľude, všetko bolo v poriadku. On vedel, že sa nemôže dostať fyzicky ku každému jednému človeku. Ani to nebolo treba. Vieš čo, niekedy to vôbec netreba, čo si myslíš, že je treba. Niekedy stačí kvapka. Optimálna rýchlosť. A toto, aj s tým plávaním som zistil, to je taká posledná veta, s ktorou budem končiť. Dnes som na čas. Pravidelne a málo je viac ako raz za čas a veľa. A toto platí, toto je fakt, myslím si, múdrosť, ktorú si zoberme. Ja v tom ani zďaleka nesom dokonalý a snažím sa to aplikovať viac a viac. A je to niečo, čo myslím si, že Ježiš mal veľmi dobré, že on išiel tou optimálnou rýchlosťou. On mal takú tú optimálnu cruising speed vo viacerých oblastiach. V oblasti činenia učeníkom, v oblasti načasovania tej služby. On si našiel tú optimálnu rýchlosť. A za to sa môžeš modliť, Bože, ukáž mi moju cruising speed v tejto a v tejto oblasti. A pravidelne málo je viac ako rýchlo a veľa. Ježiš tie 3 roky investoval do 12 ľudí, stačilo to na spasenie, na spasenie sveta. Ježiš s nimi trávil čas. Ježiš nešiel, vidíte, to som zabudol povedať, že Ježiš nešiel za všetkými ľuďmi. Mám tu jeden príklad z, poznáte Mojžiša? Veľmi rýchlo. 2. Mojžišová, 18, 13 až 17. Aby to zase nebolo také rýchle. 2. Mojžišova, to je Exodus. Exodus 18, 13 až 17. Super. Budeme až do verša 17. A stalo sa na druhý deň, že sadnul Mojžiš, aby súdil. Mojžiš vyvedol izraelský ľud a teraz ľudia problémy. Sadol si, aby súdil ľud a ľud stál nad Mojžišom od rána až do večera. Verš 14. A keď videl svokor Mojžišov všetko, čo koná ľudu, povedal, aká je to vec, ktorú ty konáš ľudu? Prečo ty sedíš sám a všetok ľud stojí nad tebou od rána až do večera? A Mojžiš povedal svojmu svokrovi, preto, lebo ľud prichádza ku mne a pýta sa Boha. Keď majú nejakú spornú vec, prídu ku mne a ja rozsúdim medzi človekom a medzi jeho blížnym a oznamujem im ustanovenia Boha a jeho zákony. A teraz počúvate verš 17. A svokor Mojžišov mu povedal, nie je to dobrá vec, ktorú činíš. To je krásne. Mojžiš vôbec nedal tú optimálnu cruising speed. Mojžiš robil presný ten opak. Toľko problémov, idem. Viete, čo by sa stalo? Keby Mojžiš sa snažil to takto zvládnuť všetko sám, no nič moc by nevyriešil a za chvíľku by ho to prevalilo. Preto Boh poslal externého konzultanta, ktorý musí povedať, počúvajte, to je Božiemu mužovi, my niekedy si myslíme, že ja som kresťan, ja mám predsa Boha, kto mi bude akože čo hovoriť. Neviem, možno to znie divne, ale ja sa priznám, že v mojom živote, keď sa pozerám spätne, som mal takéto obdobie nastavenia, úprimne. Hoci som si to nepriznával, ale a priori som odmietal, že tu nejaký expert mi bude hovoriť. Možno aj viacerí máte také obdobia. A vďaka Bohu za Jetro, ktorí povedia, že hej, nie je to dobrá vec, ktorú konáš. A potom mu poradil, čo má robiť, ale toto bola presne chyba Mojžišova, že sa vrhol a teraz išiel, tlačil na pílu a on to teraz všetko tu rozsúdi. Niekedy je menej viac. Ak sa vrátim nakoniec tam, kde som teda bol, povedal som, že pravidelne a málo je viac ako raz za čo za veľa. A tento princíp sa dá aplikovať do mnohých oblastí, od vzťahov na učenie, na službu, na financie, na cvičenie, na nejakú životosprávu. A je to niečo, čo ti môže veľmi, veľmi pomôcť. Pamätám si Steve Hill. Poznáte Steva Hilla? Spoznajte ho. Steve Hill, on bol evangelista, bol strašne zanepráznený, veľa cestoval, ale mal rodinu. A jeden nejaký reportér s ním robil rozhovor a pýtal sa, že čo tvoja rodina? Ona tým trpí, že si stále preč, hej, že neukracuješ svoju rodinu? A Steve Hill povedal, že vieš čo, ja veľa síce cestujem, ale keď som doma, tak som doma, som s mojimi deťmi. Ja nemám, inými slovami, ja nemám 1200 metrov kubických zrážok, ja mám 90, ale z tých 90 viem urobiť o mnoho viac ako niektorí z 5000, ak mi rozumiete. On povedal, že nie som často doma, ale keď som doma, tak som s mojimi deťmi. Sú ľudia, čo sú furt doma a nikdy nie sú so svojimi deťmi, ak mi rozumiete. A toto hovorím, že sa dá aplikovať a myslím si, že aj možno teraz Boh vám ukazuje nejaké oblasti vo vašich životoch, či už vzťahov, služby, možno toho, ako spravujete financie, alebo ako spravujete svoju životosprávu alebo službu. Takže to je to, čo som vám chcel povedať. Takže otoď sa k susedovi a povedz mu, že múdrosť to spraví lepšie. Hľadaj svoju optimálnu rýchlosť. Haleluja. Amen. Drahý oče, ja ti ďakujem za tento čas a za tento večer. Ďakujem ti, Pane, za toto slovo. Ja sa modlím, Pane, aby si nás vyučoval, aby sme nemuseli zbytočne panikáriť, zbytočne tlačiť na nejaké veci, aby si nás naučil, Pane, nájsť to optimum v živote, aby si nás naučil, Pane, možno nemáme veľa času, ale aby si nás naučil ho tak zaraďovať, že budeme kvapkať presne tam, kam to je potrebné. Ja sa modlím za každého človeka na tomto mieste a za jednotlivé oblasti našich životov, Pane. A modlím sa, Pane, aby tam, kde je sucho, Pane, aby to bolo zavlažené. Možno sa zdá, že na to potrebuješ 3 cisterny, ale to není pravda. Možno stačí niekoľko kvapiek pravidelných, malých. Hlavne treba začať. To je možno aj slovo od Pána k niekomu. Musíš začať. Nemôžeš očakávať, že sa niečo začne, alebo že niečo pôjde, kým nezačneš. Začni kvapkať jednu kvapku za druhou a začni to robiť pravidelne. Možno toho nebude veľa, ale keď to budeš robiť pravidelne, tak uvidíš výsledok, donesie to svoje ovocie. Haleluja, Pane. Tak ti ďakujeme, Pane, za toto slovo a ja žehnám každému jednému na tomto mieste, Pane, aby si nás viedol, aby si nám dal múdrosť, Pane, aby sme mohli prospievať v každej oblasti nášho života. Mocno, na Tvoju slávu nech je to, Pane. V mocnom mene Ježiš. Amen. Amen.